Terve vaan kaikille taas. Tänään katsotaan vähän lisää metriikoita ja sitten katsotaan, mitä sitten kun se data ei olekaan lineaarista, joka aiheuttaa sen, että tavallinen PC ei tee oikein mitään kovin järkevää. Niin sitten esitellään tämmöinen kernel PC, mikä voi sitten toimia. Aloitetaan vähän kertaamalla nyt, että mikä oli metriikka. Eli metriikka on, jos meidän datasetti on joukko X, niin metriikka on joku kuvaus, mikä ottaa kaksi pistettä sieltä datajoukosta X ja antaa joku luvun. Ja sillä oli kolme ehtoa, että se on metriikka. Eli ensimmäinen on symmetrisyys. Eli jos meillä on piste A ja piste B, niin näiden etäisyys toisiinsa on sama, riippumatta siitä, kummasta päin katsotaan. Sitten oli tämä positiivisuus. Eli ei voi olla negatiivinen etäisyys. Varmaan semmoinenkin yleistys löytyy, kun menette matikan laitoksella kyselemään, mutta tavallinen metriikka on aina positiivinen. Ja sitten kolmas on kolmioepäyhtälö. Eli jos meillä on kolmas piste C, niin etäisyys sen pisteen C kautta on aina pidempi tai yhtä suuri. Eli niin sanottu kolmioepäyhtälö. Eli tämä etäisyys on aina pienempi tai yhtä suuri kuin tämä mutkan kautta menevä etäisyys. Eli jos tuo C olisi tuossa A ja B välissä, niin sitten se olisi sama. Joo. Tämä on se matemaattinen metriikan määritelmä. Ja näistä teillä oli jo aikaisemmin jotain. Joitain metriikoita. Otetaan muutama lisää. Teillä taisi olla toi Minkowski-etäisyys. Sitten on siitä semmoinen erikoistapaus Chebyshev. Joka määritellään niin, että se on se etäisyys, minkä antaa ne kaksi toisistaan kauempana olevaa komponenttia. Eli jos meillä nyt olisi piste tossa, ja katsotaan sen etäisyyttä orikosta, niin tämän etäisyys tähän pisteeseen Chebyshev-metriikalla olisi vaan tämä tämän ensimmäisen komponentin suunta, mikä olisi tässä kahdessa ulottuvuudessa se isompi näistä, eli tämä olisi pienempi. Ja nyt jos me otettaisiin joku toinen piste tuosta, vaikka noin, no ei ihan noin korkealta, vaikka tuosta, niin tämän etäisyys tuolta olisi edelleen sama. Eli välitetään vaan tästä suunnasta, missä on se iso etäisyys. Tämä on Minkowski-etäisyyden semmoinen erikoistapaus, kun laitetaan P on ääretön, niin se suppenee tämmöiseen metriikkaan. Sitä ei ruveta todistamaan. Eikä se ei ehkä ole kovin kiinnostavaakaan. Mutta tosiaan kun P oli 1, niin silloin se Minkowski antoi sen Manhattan-metriikan, nopea on 2, niin sanotaan euklidisen metriikan. Niin tämä on sitten yksi lisää. No onko tämä missään hyödyllinen? No, on olemassa ehkä jotain sovelluksia, mutta jos miettii ihan silleen, että milloin tämmöinen etäisyys voisi olla kiinnostava, niin esimerkiksi jos teillä on tota, tämmöinen jonkin sortin varastohyllykkö. Ja sitten teillä on semmoinen nosturi täällä, mikä liikkuu aina vakionopeutta samaan aikaan joka suuntaan. Niin silloin se, jos te haluaisitte laskea sen ajan, että miten kauan se kestää mennä jonnekin, jos se pystyy liikkumaan X-suuntaan yhtä nopeutta ja Y-suuntaan sitä samaa nopeutta koko ajan, niin esimerkiksi jos se lähtöpiste olisi tässä ja se, minne sitä viedään, olisi tuolla, tai sitten se, minne sitä viedään, olisi tuolla, niin tämä etäisyys olisi ajan mitattuna täsmälleen sama. Tämmöisen löysin, että sitä, mä en tiedä, mitä tällä nyt sitten käytännössä voisi, niin kuin tässä tämän kurssin kontekstissa, että anomalia havaitsemisessa, en oikein keksi kovin hyvää esimerkkiä siihen, mutta kuitenkin jossain voi olla hyödyllinen. Ja toinen itse asiassa oli semmoinen, että jos on niin kuin jotain kaupan tuotteita, niin niitä voisi ehkä klusteroida aika hyvin sillä, että käyttää semmoisen etäisyyttä vaikka hinnan ja massan ja muiden ominaisuuksien suhteen. Koska se, että jos yksikin näistä piirteistä on kaukana, niin silloin sen tietää, että se tuote ei todellakaan ole sama tai ainakaan kuulu samoihin tuotteisiin. Että vaikka massa ja tilavuus ja väri ja osastokin olisi sama. Tai ei, no ei ehkä osasto, mutta sanotaan nyt toisinpäin. Massa ei olisi sama, mutta kaikki muut, että hinta ja muut olisi samaa, niin silloin, että jos se toinen tuote painaa 1000 kiloa ja toinen 1 kilon, niin ei ne silti kuulu samaa, vaikka ne muut piirteet olisi täsmälleen samat. Sitten ehkä vähän minun mielestä hyödyllisempi. Eli kosin etäisyys tai jostain syystä tämä slaidi näyttää jättää tuolta tuommoisen tuolta päästä. Mutta nyt se määritelmä olisi niin, että se on 1 miinus noiden vektorien tai datapisteiden välisen kulman kosini. Eli tuolla pitäisi olla 1 miinus kosini, että se jostain syystä ei näy. Mutta tämä on silleen kätevä metriikka. Eli mitä se niin kuin mittaa? No, käytännössä se mittaa sitä, että jos teillä nyt on ne 2 vektoria, niin jos ne osoittaa samaan suuntaan, niin se etäisyys on 0. Sitten jos ne osoittaa eri suuntiin, niin se kasvaa. Ja sitten jos ne osoittaa vastakkaisiin suuntaan, niin sitten se olisi 1. Ja tämä on skaalalle immuunimetriikka siinä, että jos se toinen vektori olisi hirveän pitkä, niin se etäisyys pysyy edelleen samana. Eli tätä voisi käyttää suoraan aika hyvin silleen, että ei välttämättä tarvitse tehdä mitään kovin monimutkaista standardointia. Eli jos meillä on tuossa vektori A ja tuossa vektori B ja tuossa vektori C, niin nyt kaikilla näillä on sama etäisyys 0. Ja tästä sitten on semmoinen esimerkki, tuolta hyperspektri kuvantamisen puolelta. Jos meillä on tämmöinen tässä on nyt hieno kamera. Ja me otetaan hyperspektrikuvaa nyt jostain asiasta. Ja osa siitä on jäänyt varjoon. Eli jostain syystä valo ei tule tasaisesti tähän. Eli tossa on varjoa. Ja tossa ei varjoa. Niin, se hyperspektrikamera saattaisi ottaa nyt jotain semmosia mittauksia, että tässä kohtaa se meidän aallonpituus, intensiteetti, en muista oliko se i, se oikea termi, tai siis merkki, mutta joka tapauksessa se aallonpituus, intensiteetti, kuvaa, ja tälle voisi olla, sanotaan ne vaikka tommonen, sehän voi olla ihan mitä vaan, ei tässä siitä kyse, ja sitten taas tää varjossa ollut, niin se intensiteetti olisi pienempi, mutta sitten toi muoto pysyisi samana. Eli intuitiivisesti me voitaisiin tästä päätellä, että no ehkä se on vaan varjoa, mikä on aiheuttanut tämän eron. Ja tästä jos me laskettaisiin kosinimetriikka silleen, että featureina olisi nyt nämä eri aallonpituudet, niin näiden etäisyys olisi nolla. Et se on siinä kätevä. Eli ei välitä skaalasta. Ja no itse olen itse asiassa tehnyt joskus vähän semmoista, on tämmöisiä pose estimation malleja, millä analysoidaan ihmisen ruumiin asentoa. Niin siinäkin se on kätevä, että jos se kamera on jossain niin kuin huoneen nurkassa vaikka, niin se, että kuinka lähellä sitä kameraa ollaan, niin se kosinimetriikka ei välitä siitä, koska se on pirullisen hankalaa skaalata sitä ihmistä niin kun, tai kertoa sille kameralle, että kuinka kaukana se on, jos teillä on vaan se tavallinen kamera, kun siinä ei ole mitään tutkaa sillä. Joo. Ja näistä vähän voi demonstroida. Meillä on kaksi vektoria x ja y. Ja no, tässä nyt lasketaan kahdella eri tavalla tuo Chebyshev. Ja sitten tämä samoin tämä kosinimetriikka. Eli nyt no toki ne pitääkin antaa samat, kun on laskettu samaa kaksi kertaa, mutta eli vektorien välinen Chebyshev-etäisyys on jotain ja kosinietäisyys jotain, ja nyt jos me kerrotaan vaikka 10 toista vektoria, niin kosinimetriikka ei muutu, mutta sitten toi Chebyshev kasvaa reilusti. Mutta sitten taas, jos me muutetaan täällä, mikähän näistä nyt oli se, missä on isoin ero. Varmaankin tossa. Jos nyt pienennettäisiin. Tai laitan nyt vielä toi ensin. Eli siellä oli 4 jotain pientä. Ei se ollutkaan toi, se olikin toi. Nyt taas tää Chebyshev-etäisyys laski paljon ja kosinietäisyys itse asiassa kasvu. Vai ei? Mutta se ei muuttunut hirveän paljon. Eli ne on niin kuin herkkiä eri asioille.
niin kuin tietysti sehän se vähän tässä ideana on tietyllä tavalla, että minkä takia näitä metriikoita on hyvä olla paljon, kun sitä ei voi oikein tietää, että missä, mikä metriikka on se, mikä antaa sen hyvän informaatio jostain datasta. Sitten vielä tämmöinen kuin jakardetäisyys. Tämä kertoo diskreetisti kahden joukon samankaltaisuuden. Eli jos meillä on kaksi joukkoa, niin kuinka paljon ne overlappaa käytännössä sen? Jos meillä yksi datapiste olisi tuonne olisi. Vaikka tuommoinen. Ja näin nyt voisi olla ihan mitä tahansa muuta kuin sanoja. Mutta tämä on tekstin käsittelyssä itse asiassa aika hyödyllinen paljon käytetty. Niin, mitä tämä nyt sitten antaisi? No, yhdisteessä olisi 1, 2, 3, 4. Leikkauksessa olisi vain kissa. Eli 1. Ja taas 9, eli 4. Joo, eli tämä olisi niin kuin jonkinlainen etäisyys sille, että onko nämä joukot samanlaisia? Tästä on hyvä esimerkki. Jatketaan tänne. Mä en muista tarkalleen se paperin nimeä, mutta se oli jotain, no täällähän se on. Research Literature Clustering Using Diffusion Maps. Eli nyt mä hävitin sen kohdan, mikä miettii näin. Tässä. Joo, eli mikä tämän paperin idea on se, että no, kun meillä on joku tieteellinen paperi, niin siellä on jossain kohtaa semmoinen keywords, pikkuinen pätkä, missä on sitten jotain vaikka neural network tai vaikka math, yleensä vähän enemmän kuvaavia, ei niin yleispäteviä. Mutta sitten se idea tässä paperissa oli se, että saataisiin klusteroitua artikkeleita sen perusteella, että mitkä niiden keywordit on. Ja tässä on semmoinen ongelma, että näitä on ehkä niinku semmoista 10 luokkaa papereissa, mutta sitten kun sä otat ton, tässä otettiin jotain 2500 artikkelia, niin yhteensä eri keywordeja oli yli 4000. Eli siinä niinku yhdessä paperissa on ihan hirvittävän pieni osa tästä 4000. Eli vaan alle prosentti siitä datasetista oli nollasta eroa. Eli miten tämä nyt niinku, se datamatriisi tässä kohtaa muodostettaisiin? Täällä olisi niinku jokaiselle keywordille olisi aina oma featureinsa. Eli esimerkiksi toi se, että löytyykö sieltä keyword-listasta jostain paperista toi NN, niin se merkattaisi vaan ensimmäiseen sarakkeeseen niin, että jos ei löydy, niin se on nolla. Jos löytyy, se on yksi. Ja niin edespäin. Niin tästä tulee semmoinen matriisi, että siellä on niinku melko lailla nollaa joka paikassa. Ja sitten silloin tällöin jotain ykkösiä. Niin, tähän nyt ei niinku oikein mikään euklidinen metriikka pure kovin järkevästi. Mutta sitten tämä jakard-etäisyys antaa itse asiassa näiden pisteiden välillä ihan järkeviä etäisyyksiä. Eli se oli tässä niinku hyvin toimiva. Toki tässä paperissa tehtiin sitten jotain aika jännää vielä niinku sen jälkeenkin, mutta olen ymmärtänyt niin, että tämä oli niinku merkittävä hyödyllinen oivallus tässä. Joo. Sitten on vielä yksi. Onko kysyttävää? Tämä on ehkä tämä metriikkojen mietintä silleen niin kuin tässä datatieteessä ja niin kuin myös anomalian havaitsemisessa spesifisti vähän semmoinen. Sitä ei ehkä hirveästi tule mietittyä, kun paljon luotetaan semmoisiin malleihin, mitkä syö sitä dataa niin melko suoraan. Ne ei oikein tehdä sinne mitään. Niin kuin tyyliin just neuroverkkoja, millä vaan syötetään sitä raakaa dataa aika helposti. Niin tämä, tämä on vähän sitä, niin kuin, tämä ei ole millään tavalla vanhentunutta teknologiaa, mutta ei ehkä niin, kuin niin mainstreamia. Mutta sitten käytännössä kuitenkin, jos haluaisitte data scientist töihin, niin hyvin mahdollista, että joudutte miettimään tämmöisiä asioita. Ja just siellä kyberturvallisuudessakin, niin siellähän on niitä eri metriikoita, millä mennään verkoissa. Ja eri metriikoilla voidaan vaikka just näitä kaikkia sähköposteja vertailla. Ja että tyyli tai jakard-etäisyys voisi ehkä olla ihan hyödyllinen vaikka spam-filtteroinnissa, voisin kuvitella. Kuivuu, niin no, mitähän tässä pohtisit? Oletteko koettanut nelosarkkaa vielä tehdä? Siinä oli vähän tehtävänantoa muokattiin viime viikolla, kun mäkään en oikein meinannut ymmärtää sitä.
Joo.
Sitten vielä viimeisenä semmoinen kuin Mahalanobis etäisyys. Ja tämä on semmoinen nimenomaan anomalian havaitsemiseen aika kätevä, mikä kertoo suoraan siitä, hyvin simppeli, mikä kertoo suoraan siitä, että kuinka kaukana datapiste on siitä normaalin datan jakamasta.
Eli,
no, määritelmää nyt kirjoittaa alulle, se on tossa. Ja siellä on tuo kovarianssimatriisi. Käytännössä se kertoo, niin kun, se painottaa niitä featureita, missä on niin kun, enemmän vaihtelua tietyllä tavalla. Kun piirrän kuvan, niin se on huomattavasti helpompi ymmärtää. Eli jos meillä nyt olisi tämmöinen datajoukko X ja sanotaan nyt, että toi olisi vaikka sen niin kuin semmoinen keskiarvopiste tässä kahdessa ulottuvuudessa. Eli sillä on isompi varianssi tässä suunnassa kuin tässä suunnassa. Ja nyt jos me otetaan piste A vaikka tuolta ja piste B vaikka tuolta, niin, ja jos toi nyt olisi se keskiarvo, niin nyt itse asiassa toi pisteen A etäisyys tosta olisi varmaan aika lähellä B:n etäisyyttä, vaikka euklidisesti se olisi paljon lähempänä, mutta siis se kertoo siitä, että kuinka lähellä se on tätä koko datan jakautumaa. Ja tälle voi niin kun suoraan aika helposti määritellä yksinkertaisen anomalian havaitsemiskeinon. Eli no, tässä nyt ensin lasketaan sitä Mahalanobis-etäisyyttä. Eli tarvitaan tuo kovarianssimatriisi ja datan keskiarvo. Ja sitten voidaan laskea sitä. Eli nyt tässä olisi y:n etäisyys tuosta keskiarvosta niin sanotusti. Ei siitä keskiarvosta, vaan siitä etäisyys siitä datajoukosta. Eli nyt kun se on niin kuin tuossa aika lailla keskellä sitä joukkoa toi datapiste, niin silloin tämä Mahalanobis etäisyys on pieni. Jos vaihdetaan sitä pistettä, se on tuolla joku reunalla, niin se on niin kuin edelleen suhteellisen pieni. Sitten jos se on kokonaan sieltä niin kuin ulkona, niin saadaan jotain isompaa. Ja tarvitse kyyristeli. Niin, tässä sitten on yksinkertainen implementaatio siitä, että miten tällä voisi anomaliaa havaita. Meillä on nyt tämmöinen datajoukko generoituna ja valitaan niistä nuo anomaliat ja normaalidata. käytetään sitä normaalia dataa siihen sen keskiarvon laskemiseen ja samoin sen kovarianssimatriisin laskemiseen. Eli nämä on ne, mitä käytetään sitten siihen mahdollisen laskemiseen uusille datapisteille. Ja se on nyt tuosta edellisestä kopioituna tässä tuo funktiomuoto. Ja nyt sitten meidän pitäisi löytää joku semmoinen threshold, että miten iso se mahdollinen pisteetäisyys on, jotta se on, koetaan, että piste on anomalia. Niin, no, siihen me voidaan vaan käyttää sitä normaalia dataa niin kuin tämmöisenä koulutusjoukkona, että lasketaan mahalanopisetäisyyksiä ja sitten tässä nyt se laitetaan se etäisyys, että se on maksimi niistä, mitä normaalista löytyy kertaa 1.1. Tämähän nyt on ihan hatusta temmattu. Ja sitten koetetaan, että mitä anomalioita me havaitaan, kun me käytetään tätä, eli lasketaan jokaiselle niille testijoukossa oleville se mahalanopis etäisyys, ja jos se nyt ylittää tämän meidän valitseman thresholdin, niin sitten me päätetään, että se on nyt anomalia. Tässä tapauksessa, no, kuten huomaatte, niin tämä nyt ei ole mikään erityisen härö datasetti. Että aika monella muullakin keinoilla onnistuu, mutta hyvin, hyvin niin kuin laskennallisesti helppo ja tehokas tapa. Voi ainakin koittaa. Eli tälle testijoukolle niin tuo valittu thresholdi nyt sattuu olemaan hyvä. Sitähän ehkä joutuisi vähän säätämään, että saa kaikki anomaliat just täsmälleen oikein. Joo. Onko metriikoista mitään? Joo. Sitten tämän luonnon toinen aihe, missä tulee, mistä Ilkka on ehkä vähän niin kuin saattanut jossain vaiheessa sanoa, että, tai teiltäkin kysyä, että mitä on lineaarinen ja epälineaarinen data, mitä ei tunnu kukaan oikeastaan tietävä, ainakin mitä mä oon kysynyt aika monelta kollegalta, niin en ole kyllä saanut vielä oikein kovin suoraa vastausta. Että se lineaarisuus on semmoinen termi, mitä datatieteessä kyllä heitellään vähän kaikenlaisissa konteksteissa, mutta se olisi ihan kiva, jos se olisi hyvin määritelty. Eli tämä normaali PCA on hyödyllinen, jos datan luokat ovat lineaarisesti erotettavia. Eli luokittelun tapauksessa lineaarisuus tyypillisesti ainakin tarkoittaa tätä.
Eli mitä on lineaarinen erotettavuus? Mä nyt laitan vielä hipsut sinne, koska mä en ole täysin niin kuin itse varma tästä, että mitä oikeasti voi sanoa, että on lineaarinen data. Ja luokittelussa. Se olisi dataa, joka on lineaarisesti luokkien suhteen
jos meillä on dataa, jossa on kaksi eri luokkaa. Siinä olisi yksi. Ja siinä olisi toinen.
Niin se, että tämä on lineaarisesti erotettavaa näiden kahden luokan suhteen, tarkoittaa sitä, että meillä löytyy semmoinen suora, mikä laittaa ne eri puolille.
Eli hyvin yksinkertainen idea, mutta tämä on niin kuin jotenkin hyvin fundamentaalinen asia tässä.
Ja nimenomaan,
jos näin on, niin tämä tavallinen PCA tekee jotain hyvinkin järkevää. Eli tässä tapauksessa, kun se normaalin PCAn ensimmäinen pääkomponentti etsisi nyt maksimivarianssin, eli se ensimmäinen pääkomponentti osoittaisi tähän suuntaan, niin no, nythän me saataisiin sillä yhdellä komponentilla jo ihan täysin erotettua nämä. Eli jos me projisoitaisiin tämä data tähän suuntaan, niin meille jäisi semmoinen kiva aukko siihen luokkien välillä, millä me voitaisiin erottaa ne.
Mutta sitten jos meillä onkin,
eli tämä on, tämä on lineaarinen.
Mitä jos se ei olekaan?
Jos meillä olisikin luokat tähän tapaan, niin no, voihan sitä yrittää suoralla jakaa, mutta ei tule onnistumaan. Ja sama aikaa, jos mietit, että mitä se PC on, ensimmäinen komponentti nyt tekisi, niin no, en tiedä missä suunnassa nyt. Ehkä tuossa suunnassa on isoin varianssi, niin ei se, niinku, ei se mitään järkevää tästä löydä.
Mutta sitten onneksi on epälineaarisia menetelmiä. Eli ne epälineaariset menetelmät yleensä perustuu siihen ideaan, että epälineaarinen datasetti yritetään työntää korkeampaan ulottuvuuteen niin, että siellä se olisikin lineaarista. Joo, eli me halutaan muunnos, joka tekee datasta lineaarisen. Ja nyt kun meillä on just tämä samankaltainen rakenne, mistä ei se normaali PCA oikein mitään hyödyllistä löytäisi, niin me voitaisiin määrittää tämmöinen funktio f, joka veisi sen R3, eli kolme ulottuvuutta. Ja nyt jos me lasketaan se tolla, tällä valitulla funktiolla, niin lasketaan datapisteet kolmanteen ulottuvuuteen, niin käy niin onnellisesti, että X-hattu, eli se R3 viety datasetti, niin se näyttäisi tältä. Ja nyt niin kun, toki korkeammassa ulottuvuudessa tämä tarkoittaisi vain sit sitä, että se on taso kolmessa ulottuvuudessa, tai jos niitä on enemmän, niin se on hypertaso. Eli tämän voisi erottaa tasolla. Ja nyt taas niin kuin normaali PCA toimisi oikein hyvin. Et nyt me voitaisiin mennä takaisin sieltä korkeasta ulottuvuudesta vaikka yhteen ulottuvuuden tässä. Eli se eka PCA-komponentti antaisi täydellisen vastauksen siihen, että miten nämä saisi helpoita erotettua. Eli tämä kernel PCA ja aika monet muutkin epälineaariset menetelmät jäljittelee tämmöistä temppua, mutta se ei ole se, ne ei tee sitä näin, vaan se on semmoinen niin kuin epäsuora implisiittinen temppu, koska se mitä tässä tehdään, niin jos teillä nyt on vaikka sataulotteista dataa, tai miten paljon nyt olisikaan, vaikka esimerkiksi se Jacquard, että teillä on 4500 ulotteista dataa, niin voittehan te yrittää muodostaa tuollaisen FM, mutta se ei kyllä ole niinku ihan helppoa. Eli se ei käytännössä mene kuitenkaan näin. Tämä on vaan se niinku filosofia sen taustalla. Eli se alkuperäinen data on epälineaarista, ja sitten se jollain tempulla vietäisi korkeampaan ulottuvuuteen, ja sitten me toivotaan, että se on nyt lineaarista. Ja sitten me voidaan taas käyttää lineaarisia menetelmiä, mikä on se tietysti, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin käytännössä sitä kuvausta F ei ihan noin vaan muodosteta. Ja sitten vielä lisäksi se, että jos meillä nyt olisi se joku ihan valtava iso datasetti, niin se olisi myös tosi laskennallisesti epätehokasta käyttää se koko datasetti jonkun todella erikoisen kuvauksen läpi. Ja nyt tässä kernel-PCN-tapauksessa käytetään semmoista juttua kuin ydinkikkoa, joka tekee tämän koko homman jotenkin niin kuin silleen implisiittisesti. Ja tämä ydinkikka on nyt sitten semmoinen juttu, tämä on, jos tämän oikeasti haluaisi niin kuin syvällisesti ymmärtää, niin se vaatii aika raskaita matemaattisia työkaluja. Se ei ole mitenkään intuitiivista, ainakaan minun mielestä. Mutta se perusidea on se, että kun me käytetään lineaarisia menetelmiä, niin kuin PCA:ta, niin siinä on jotain, jollain tavalla me muodostetaan se kovarianssimatriisi, mikä kertoo niiden datapisteiden etäisyyksistä toisistaan, niin me haluttaisiin suoraan muodostaa semmoinen vastaava matriisi siellä korkeassa ulottuvuudesta ilman, että me joudutaan käymään siellä ollenkaan. Ja siihen tämmöinen kernel-funktio toimii. Eli jos meillä olisi vaan tämmöinen kernel-funktio K, joka syö niitä datapisteitä, ja me ajateltaisiin, että sen kernel-funktion ulostulo on sama kuin siellä korkeassa ulottuvuudessa olevien datapisteiden pistetulo keskenään, niin sitten me saataisiin ikään kuin suoraan tieto siitä, että okei, nämä pisteet, näiden pistetulo on kaukana siellä korkeassa ulottuvuudessa, mutta me ei oikeasti käydä siellä. Eli meidän ei tarvitse siirtää sitä dataa korkeaan ulottuvuuteen. Ja jos tämä kovasti kiinnostaa tämä matematiikka, niin tämä on ihan, perustuu niin kuin ihan oikeisiin juttuihin, tämmöinen kuin Mercerin teoreema, mikä kertoo käytännössä sitä, että mitä niin kuin ehtoja tällaiselle funktiolle K tarvitaan, että on niin kuin oikeasti tehtävissä ja siinä on jotain järkeä. Mutta ei mennä nyt hirveän syvälle tähän matikkaan, koska se nyt ei ole tämän kurssin aihe oikeastaan. Mutta se pointti on lähinnä se, että on siis näitä niin kuin fiksumpia tai niin kuin raskaampia ja hienompia menetelmiä, mitkä pystyy tekemään asioita myös silloin, kun data ei ole lineaarisesti erotettavaa. Ja näitä ytimiä on paljon, esimerkiksi polynomiydin, gaussinen lämpöydin, ja on esimerkiksi semmoinen kuin radial basis function, minkä tuutte näkemään, jos käytätte tukivektorikoneita. Ja tosiaan se PCA on, kuuluu just näihin pistetuloa hyödyntäviin lineaarisiin menetelmiin. Ja sille datamatriisille X siinä PCA:ssa lasketaan, piti laskea se kovarianssimatriisi. Ja se on siis T kertaa D-matriisi, niin nyt jos me haluttaisiin kuvata se sinne korkeaseen ulottuvuuteen ja laskea se kovarianssimatriisi siellä, niin meidän olisi pakko laskea se F, niin se niin kuin vähän, se ei ole se, mitä me oikeastaan tehdään, tai voitaisiin me tehdä niin, jos me pystyttäisiin, mutta se F-muodostaminen on se ongelma, eli sitä ei tehdä. Mutta sitten se ydin K, kun me lasketaan se jokaiselle pisteelle, niin me saadaan siitä suoraan myös samankokoinen matriisi. Ja me laitetaankin se sen kovarianssimatriisin tilalle. Ja tehdään se ihan sama temppu, mitä me tehtiin PCS:ssä sen kovarianssimatriisin kanssa. Ja sitten tässä on vielä semmoinen ongelma, että se K pitäisi keskittää. Ja No, se on vaan semmoinen juttu, mikä on pakko tehdä, ja siinä tehdään jotain inhottavia matemaattisia kikkoja kanssa. Ja sitten tuo on se, mille se varsinainen ominaisarvohajautelma tehdään. Eli me saadaan ne pääkomponentit jotenkin sen ytimen kautta. Eli mikä tämä kernel PCA on niin kuin in a nutshell? Meillä on epälineaarinen datasetti. Sitten me heilautetaan taikasauvoa. Tapahtuu jotain matemaattista taikaa. Ja sitten meillä on lineaarinen datasetti. Ja tämä on niin kuin hyvin jännää. Ja sitten jos me ette syvälle näihin matikkajuttuihin tässä, niin se on kyllä jotenkin ainakin itsestä aika ihmeellistä, että miten tämä on keksitty suoraan sanottuna, koska se ei ole mitenkään intuitiivista. Tietysti tätä ei kyllä ole varmasti alun perin tähän kernel-PCAn käyttöön tehtykään. Luulen, että se matemaattinen teoreema on varmaan huomattavasti vanhempi kuin tietotekniikan ala ylipäätään. Eli, jos me otetaan vielä se. Joo, tässä on kaksi esimerkkiä kernel-PCAsta. Eli meillä on, itse asiassa tässä oli vielä tuolle polynomiytimelle ihan suoraan tehty se, että jos se ydinfunktio on riittävän helppo, niin voihan tämän itsekin tehdä. Eli me lasketaan sille datalle se ytimen tulos, ja sitten me keskitetään se ydin, tehdään ominaisarvohajautelma, etsitään ne pääkomponentit, ja sitten me saadaan toivon mukaan lineaarista dataa. Jos me tehdään tämä nyt sille kahdelle sisäkkäiselle ympyrälle, niin tämä SK-Learnin kernel-PCA, ja tässä käytetään just sitä radial basis ydintä. Tämä on hyvin, hyvin paljon käytetty ja varmaan oletusasetuksena aika monessa tämmöisessä. Niin.
Näkyykö tämä alunkaan? Se näkyy. Eli tuossa ekassa on se testidata ihan sellaisenaan. Sitten on PCA:n tekemä projektio. Eli kuten huomaatte, niin sitten vähän kääntää sitä johonkin suuntaan, koska tuo varianssi ei ole täsmälleen sama joka suunnassa. Mutta ei se mitään uutta tuo tässä. Mutta sitten taas tämä kernel-PCA antaa meille oikein kivan tämmöisen datan luokittelun. No, tälläkin on sitten omat rajoitteensa. Eli jos ne luokat olisikin tämmöiset vielä ikävämmät. Meillä on tämmöinen Sveitsin rulla, kääretorttu, niin tavallinen PCA antaa sotkun, niin kuin voisi olettaa, mutta sitten myös kernel-PCA antaa, no ei mitään kovin kivan näköistä. Eli tässä on sitten vähän, tämä on tietysti vähän erilainen, kun tämä on enemmän, ei ole niin kuin selkeät luokat tässä datassa nyt, vaan se on enemmän regressiotehtävä. Mutta tämmöisenkin löytyy sitten erilaisia epälineaarisia menetelmiä, millä tuon rullan voi avata oikein nätisti ja saadaan niin kuin tosi hyvä regressio.
Mutta tosiaan, eli kernel PCA toimii jossain, mutta ei ihan kaikessa. Joo, olisiko kernel PCAsta tai lineaarisesta datasta jotain kysyttävää? Olenko vakuuttanut teidät siitä, että tämä on lineaarisen datan määritelmä luokittelussa? Ja sitten jos te... Itse asiassa yksi hyvä määritelmä oli myös se, että kun PCA toimii lineaariselle datalle, niin lineaarinen data on semmoista, jolle PCA toimii. Sillä on saatu määritelty. Mutta sitten, jos te teette regressiota esimerkiksi, niin sitten se voi olla joku ihan muu, se, mitä sillä lineaarisuudella tarkoitetaan. Sitten vielä yksi juttu, mikä on enemmän tämmöinen ihan kevyt niin kun vinkki datatieteeseen silleen, että kun näitä juttuja tehdään, niin se olisi tärkeää pitää mielessä, että mikä nyt on se koulutusdata ja sitten ne kaikki eri stepit, mitä sille datalle on tehty. Eli aika monesti se voi olla, että sille tehdään sille datalle hyvinkin monta esiprosessointisteppiä ja kaikille niille on joku oma sillä koulutusdatalla määritelty funktionsa. Niin nyt jos me tuodaan uusi datapiste, niin me ei haluta koskea mihinkään niistä koulutetuista stepeistä, vaan ne kaikki samat esiprosessoinnit pitäisi tehdä sille uudelle datapisteelle ja sitten se pitäisi syöttää sille koulutetulle mallille ilman, että mikä menee rikki. Ja tässä kyllä niin kuin saa huomattavaa ison päänsäryä aikaa, jos teette jotain notebookkeja sille, että siellä on vaikka 10 erilaista esiprosessointisteppiä ja sitten teille sanotaan, että okei, testaapa tällä datapisteellä nyt, että miten se malli toimii, niin se on aikamoista selailua sitten. Ja sitten se, että jos tulokset ei ole hyviä, niin voi päätyä siihen, että onko mä tehnyt virheen tässä syöttämisessä vai onko se oikeasti se malli huono vai mitä ihmettä tapahtuu. Niin, mun suositus on ehdottomasti SKLearn pipeline. Eli esimerkkinä se viime harjoitustehtävänä kolmosharjoituksen tämä, eli siellä on se sama data. Ja no, mä nyt käytän tähän skaalaamiseen tämmöistä myös valmista työkalua, niin kuin on tietysti ihan sallittua, kunhan tietää, mitä se tekee. Niin nyt kun tässä se meidän koulutusdata olisi tämä iso X, niin tämä standardointiobjekti muodostetaan sille isolle X:lle. Eli sitäkään ei niinku tulla muuttamaan sitä, että mistä se väli- ja keskiarvo esimerkiksi tulee siellä, silloin kun me lisätään uusi datapiste. Eli se pitäisi skaalata sen alkuperäisen datan suhteen se uusi datapiste. Ja nyt sitten tässä muutetaan se koulutusdata standardoiduksi. Ja sitten sillä sovitetaan tämä PCA. Ja toki ne PCA-komponentitkin pitäisi olla sitten edelleen siihen alkuperäiseen dataan liittyvät. Ja sitten vielä muutetaan se data nyt sille PCAlle. Eli projisoidaan se standardoidu data PCA-kantaan ja tehdään joku malli, mikä sovitetaan sen koulutusdatan, joka on jo käynyt niin kuin pari steppiä. Niin nyt sitten aika kiva tapa olisi luoda tämmöinen pipeline, minne vaan annetaan, että no ensin sitä skaalataan, sitten tehdään PCA ja sitten ajetaan se mallin läpi. Nyt jos meillä on uusi datapiste, niin tämä on se, niin kuin, mitä ehkä aika helposti sortuu yrittämään tehdä. Ja tässä kohtaa, kun niitä on 3 niitä steppejä, niin se on vielä ihan siedettävää. Mutta jos teillä on niin kuin 1000 riviä koodia jossain notebookissa ja niitä steppejä on siellä täällä, niin tähän niin kuin räjähtää pää. Ja sitten se oikeassa tapauksessa, jos te niin kuin olette siinä niin kuin hyvin lähellä sitä alkuperäistä datalähdettä teidän työssä, niin te voitte joutua tekemään aika monta eri, että siellä on puuttuvia arvoja. Voi olla, että droppaatte jotain featureita kokonaan, te teette jotain feature engineeringia, muodostatte vanhojen featureiden perusteella jotain uusia, ja siinä tapahtuu paljon kaikkea. Niin nyt jos tähän tulisi niin kuin 10 riviä lisää, ja sitten yritätte keksiä, että missä se vika on, niin ei tule hauskaa. Ja tätä pipelinea voi muuten siis käyttää ihan siihenkin, että tämän voi myös määritellä etukäteen niin, että kun tämä on määritelty, niin me voitaisiin tehdä tämä koko tämän, tämän prosessi myös sen pipelinen avulla. Eli jos tässä ei ole virheitä, niin veikkaisin, että kun vaan kirjoittaisi pipe.fit.x, niin se tekisi ton kaiken. Riippuen tosin, onko nämä, tukeeko nämä tätä kyseistä kirjastoa. Toki voi joutua tekemään jotain kustomia jossain tapauksessa. Mutta no niin, eli tämä on se niin kuin vähän huono tapa työskennellä, ja sitten tämä olisi se helpompi tapa tehdä tuo ennustus. Ja nyt jos niin kuin vielä plotataan jotain, niin tosiaan tämä oli se viime harkka, niin mutta tuo vihreä olisi se uusi datapiste, ja toki tuo nyt näyttäisi siltä, että me haluttaisiin, että se on anomalia. Sitten me vaan ajattaisiin se tuon uuden datapisteen. Toki tässä nyt jouduttiin tekemään se skaalaus ja PCA jo muutenkin, että me saadaan se plotattua, mutta joo, tämä on niinku ehkä enemmän semmoinen yleinen side note vaan, että tietyllä tavalla tälläkin kurssilla vähän nämä, kun nämä on harjoitukset ja myös se harjoitustyö on sen verran purkitettu, ja että ei kannata sortua liian huonoihin koodauskäytäntöihin sitä niin kuin pidemmän päälle. Että voisin kuvitella, itse en ole kovin kyberturvallisuustyyppi, mutta uskaltaisin arvata, että se data, mitä siellä, niin kuin, se raaka data on niin kuin aivan karseeta, mitä luultavimmin. Niin. No, jos te olette onnekkaita, niin teillä on sitten data-engineeri siinä, joka hoitaa sen kaiken ärsyttävän, ja te vaan menette teidän mallin kanssa paukuttelemaan henkseleitä siihen. Mutta niin se ei ehkä välttämättä aina käy. Joo, tässä nyt oikeastaan tämän luennon aiheet.